13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo je Klub 2, na talasima Radio Beograda 2 petkom. Današnji dan je obeležila vest o smrti Leonarda Koena i sasvim je logično da pre zvanične najave našeg današnjeg gosta uvodne minute posvetimo upravo ovom velikom kantautoru.
to my garret, save me. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove.
Eto tako je peo Leonard Cohen, prosto će ovom umetniku biti posvećeno dosta ovako programskog vremena na talasima Radio Beograda 2 danas i uopšte ovih dana. Mi smo svoj doprinos hteli dati slušajući jednu od nezaboravnih tema za njega, Dance Me to the End of Love. A upravo sam sa svojim gostom, slušajući ovu stvar, pričao na temu koliko klinci danas znaju uopšte ko je Leonard Cohen i da li ih to uopšte zanima. Moj današnji gost je vrsan, kako bih rekao, muzički znalac, Branko Rosić Rosa, ali je i poznavalac mnogih kretanja u društvenim i socijalnim okvirima. Zdravo, Rosa, dobrodošao.
Hvala.
Panker u duši, hvala. Panker i ostav. Dakle, da li klinca, evo, da počnemo razgovor na tu aktualnu temu, da li ih zanima uopšte, da li znaju ko je Leonard Cohen? Ti treba da pišeš o njemu danas za nedeljnik,
da
si urednik, i prosto smo se negde našli zatečeni postavljenim pitanjem u glas. Da.
Pa ti tužni povodi ili neki, ja mislim da sada i pekarke u Trpkoviću pričaju o Bobu Dylanu i Nobelovoj nagradi. Ja sam bio na neke 2-3 večeri slave gde su ljudi koji nikad ranije nisu pričali ne o Bob Dylanu nego o rock and rollu, pričali da li on treba da dobije Nobelovu nagradu. Tako da će i ova smrt naterati one koji pojma nemaju ko je Leonard Cohen da pričaju o njemu. To su tužni povodi, kao što su neki političari dobijali na rejtingu smrću. Mislim, Leonard Cohen nema da se bori za rejting zato što je njegov rejting ono na najvišem mestu. Ne znam da li klinci znaju. Moj prijatelj je, koji je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, pitao je svoju studentkinju koja je imala Ramons majicu da navede omiljen album, pa onda bila na kraju pesma, na kraju nije ni znala ko su Ramonsi. Tako da, ako tako su studenti na Fakultetu dramskih, onda...
onda stvarno da se zabrinemo. Rosu, dobrodošao Klub 2. Danas, drago mi je da si tu. Povoda je mnogo, ti si publicista, novinar, muzičar, prošao si radio voditelj, radio novinar, dakle, sve si neke faze što se novinarstva tiče prošao. Još samo nisi stao pred kamere, ali rekao si jednom prilikom da te to apsolutno ne zanima, čak ni što se tiče filma kao neki mogući pisac filmskog scenarija, ali si zato napisao knjigu. Doći ćemo i dotle. Ova godina je važna što se muzike tiče zbog toga što se globalno obeležava 40 godina nastanka panka i uopšte pokretanja te ideje i inicijative na globalnom nivou. Ti si punk živeo i doživeo ovde na kao beogradskim ulicama i u ovom gradu, pa bih te zamolio za jedan onako osvrt na to vreme kroz urbanu gerilu, uopšte kroz ljude koji su te okruživali i prijatelje i poznanike. Kako je Beograd živeo tih novotalasnih godina van paketa nožmana, tako da se kaže?
Pa onako, infrastruktura je bila loša, nikakva. Ja sam sedeo pre neki dan sa ovim bivšim menadžerom Plavog orkestra, mislim i Eli J. Kurtovića, ocem novog primitivizma, sedeli smo u Cetinjskoj dole i ono sve dobri klubovi. Ja kažem, evo vidiš, mi nismo imali gde da idemo u ono doba, a on je rekao, nikad nemaš sve. Kao bilo je, sad ima 1000 mesta, a nema neke atmosfere niti duha, onda si imao duha, nisi imao infrastrukturu, ne bi išao. Ali nekako, meni je ono nešto najznačajnije za to vreme da se tada, svaka sledeća godina je bila bolja no prethodna. Osvajala se sloboda, to je vreme posle Titove smrti. Punk je došao ovde dosta rano u Sloveniju i Hrvatsku, ali u Beograd je i Srbiju došao 79. na 80. I onda, kako se zove, borili smo se, nije to bilo odmah prihvaćeno, naravno, ne samo medijski, nije bilo prihvaćeno od običnih ljudi na ulici, izgledao si drugačije, tamo su se navikli na duge kose, sad odjednom neko ih i farba i krati, ali nekako punk je brzo iz tog podruma došao do nekih stvari kao što su mediji, ne samo da mediji pišu o njemu, nego da promeni dizajn novina, da promeni sadržaj, tada da promeni politički establishment, omladinski politički establishment koji će dati nagradu 7 sekretara Skoja Pankrtima. Pankrtima koji su 2-3 godine pre toga bili zabranjeni. I ja to smatram nekim osvajanjem slobode i kad nam se činilo 89. i 90. i 91. su bile daleko i potpuno nezamislive i to su mi neke godine optimizma. Ovo ne priča nostalgični čovek, nego ja skinem naslage nostalgije kad hoću da budem objektivan.
Rosa, da li je postojalo to koketiranje između establishmenta i konkretno pojedinih muzičkih pravaca ili pokreta? I pre panka imamo tih momenata koji su vezani za bijelo dugme, za ne znam, neke velike bendove. Mislim, tu je postojala ta infrastruktura koja je na početku bila vezana isključivo za muziku, a onda se prosto onako sa ove distance, naročito sada već i ljudi koji su sami akteri to ne kriju, postojalo tih upliva, kontakata, voljenja, nevoljenja, pokrivanja, ignorisanja ili direktnog pomaganja. Kako je tebi to izgledalo nadalje, kako se sam pokret
da. S razvija. Pankom nije bilo, ja mislim, na početku tu su bile zabrane. Ako se setimo Pekinške patke singla, uvek je bila ona oznaka da je to šund. A to nije bio problem kao, eto, preporuka neke komisije da ta muzika ne valja, da je šund, kao i neka tamo folk, ne folk ona izvora, nego turbo folk pesma, nego je te ploče bile skuplje. Znači samim tim u toj trci za prodajom su punk ploče bile hendikepirane. Međutim, to negde, kažem, brzo se menjalo vreme da bi već ono sa pojavom Beogradskog novog talasa to postao ne mainstream, ali nešto poput toga. Ali nije to loše, odlična je stvar kad neke stvari brzo pređu iz subkulture u mainstream.
Ti si se u urbanoj gerili našao slučajno ili je stvar bila prosto trenutak?
Kako si bilo se obreo? Trenutak. Pa obreo sam se. Ako hoćemo teorije zavere...
Kako ste se obreli u urbanoj gerili, pošto je sam skup ljudi u tom bendu bio fascinantan?
Jeste. Jer ljudima je fascinantno i dan danas krivim zato što su članovi bili Vladimir Arsenijević, književnik, onda Zoran Kostić Cana i danas su Party Breakers, pa Uroš Đurić, to bi ispalo kao nas sad jure menadžeri ne bili imali
Stars.
Povratni neki koncert, bar jedan, jer bi samo naše slike na plakatu pozvale publiku, je vrlo zanimljivo, mislim.
Čak, jer ste razmišljali o tome, da li
pa neki članovi ne pričaju. A još uvijek nema tih para kao što je ponuđeno Sex Pistolsima da bi propričali.
A da li bi pevali ili svirali zajedno, to je sad druga. Dobro, okej, ali lepo što se neko setio i što je pokrenuo uopšte tu inicijativu. Yes. Elem, da se vratim u to vreme i konkretno mesto i vreme okupljanja.
Da, okupljenje, ima teorija zavere da su punk izmislili prodavci instrumenata, jer su hteli, pošto je kao bilo nebitno, odjednom je posle svih onih Pink Floydova, Emerson, Lake i Palmera, Yesa i tih kao tog dinosaurus roka, odjednom je došao pokret sa tri akorda. Neko ko je mogao posle 2-3 meseca sviranja kao da napravi svoj bend i da izađe na stage. Za otuda ta teorija zavere da su to izmislili prodavci. Tako sam i ja sa pretenzijom da ja nešto kao komponujem i radim našao se u urbanoj gerili, ja i Vlada Arsenijević smo je osnovali. Na početku je pevao neki naš prijatelj, pevao bumljeve i onda je tu došao Cane, pa posle Uroš Đurić i razni Draža i tako nešto. To sve izgleda sad kao, zato ja sam skeptik kad čitam biografije, uvijek pompezni, ja nemam osjećaj tako te pompeznosti, jer to mi smo bili dečaci iz podruma.
Slušamo izbor Branka Rosića Rose, što se muzike tiče u okviru kluba Dva danas, i logično je da nekako sad ovaj zvanični oficijalni deo počnemo sastavom Šarlo Akrobata.
Jednu da se vežem, jer želim da imam tu u šaci, tu u
Prosto je interesantno da si, tvoj muzički izbor je zanimljiv, da, vi kao urbana gerila niste ni stigli da dođete do ovaj paket aranžmana i neku konkretnu snimka i uopšte da. Prosto ste planuli i ugasili su u istom trenutku.
Da. A tu ima jedna logična stvar da ljudi malo znaju. Ako imaš 18 godina, a ovaj drugi ima 14, to je velika razlika. Kad neko ima 34, 30, a ovaj drugi 30, to nije razlika neka.
Uh-huh.
Zašto ovo priča? Nije bez veze. Svi ovi bendovi iz paketa aranžmana su već bili studenti ili u godinama studenta. Mi smo bili prvi razred gimnazije. Znači, mi smo imali 15 i 14 godina urbana gerila. Niko nije rekao, evo, tinejdžerska atrakcija. Jer pre toga u socijalističkoj Jugoslaviji, mi smo bili u socijalističkoj Jugoslaviji, nego krajem 70-ih pojavio se neki teenage band Prva ljubav. Isprojektovan band sa nekim bijelodugme fazonima, bili su iz Zagreba, naravno imali su kompozitora, kao ono što se radio Chapman, ono sa Smokey Slade, Suzy Quattro, tako su i oni bili. Zašto ovo pričam? Oni su bili svuda teenage atrakcija i na osnovu toga se gradio čitav taj njihov i imidž i karijera. A nas niko nije najavio kao teenage atrakciju. Mi smo imali 15 i 14 godina, svirali smo pre Parafa, koji su već bili, svirali smo i na tim koncertima gde je krenuo taj čitav, kako se zove, Beogradski novi talas i paket aranžman. Ali jednostavno, mi smo bili, znaš, kad imaš 14 godina, ovi 18, oni već znaju sve fore, oni su bili već iz nekih drugih bendova. Ovo nije opravdanje, nego čisto da objasnim, brzo sagorevanje.
Brzo sagorevanje. A nakon urbane gerile, gde si se sve kretao?
Onda
u Beogradu to vreme.
Na mesta, da.
Mm-hmm. Mesta, ljudi.
Ljudi, pa eto.
Osim onih poznatih i kultnih i legendarnih. Da. Koje su to bile tačke gde se znalo da se sluša punk, gde se znalo da su da je
ekipa to je, ko... da. Na početku kultna ta diskoteka Cepelin. Tu sam upoznao Caneta iz Party Breakersa 79. godine. To je bila ta kultna diskoteka sa tim kultnim matineom. On bio je matine i večernji. Mi kako smo morali da se vratimo kući, jer smo bili 13, 12, 14 godina, imali smo to matine. I tu su poznavali, onda punk je dolazio tu na svojih 20 minuta kada bi DJ puštao. Ali jednostavno tu se upoznavala gradska ekipa. Mene i sad u poslu kaže, otkud ti njega znaš? Preko znam ga, on je bio punker. Recimo, kad radim Srđana Dragović intervju, Srđan Dragović je bio jedan od prvih punkera. Kao, a kako, kad si ti s njim? Pa rekao, ja ga znam 37 godina. I sad kad kažeš nešto, to je bilo neka mobilizacija te omladine koje će kasnije da napravi razne stvari. Tu su bili i Žika Todorović, kasnije odličan bubnjar. Znači, krenuli smo, prvo smo morali da se skupljamo kod Bezistana, to je prva tačka skupljanja Bezistan. Posle toga kad su nas, kad bi nastupali hladni zimski dan, iskupljali smo se u podzemlju blizu ovoga underground, blizu kako se zove Bezistana, znači ovaj podzemlji na Terazijama, pa u parku kod Moskve, pa onda smo dobili infrastrukturu, filozofski fakultet je imao diskoteku i na kraju akademija. Znači ovo je tako staro vreme, vreme pre akademije.
Vreme pre akademije. Evo, ja sam u generalnoj najavi za, za sajt napravio onako jednu kao duhovitu opasku koja se tiče tih definicija raznih doživljaja i pravila nepisanih koja, koja se tiču muzike ili, ili žanrova. Za metalce važe su na kraju postali dobri IT-evci, a za punkere da su maheri advertisinga i marketinga. A činjenica da su svi obukli odela i kako se kaže, krokodilske cipele, jel da se izrazim giletovim žargonom iz pesme Krokodili dolaze. Dakle, to, to protiv establishmenta i protiv sistema na kraju se uvek ispostavi da, da je kod punkera to baš bilo se svršilo nekako nasuprot osnovnim idealima i ciljevima. Da. I to prosto kad pogledaš biografije većine punk grupa ili punkera, čast izuzetcima, drugi su se svi dobro snašli, a ti si potegao neka naša imena, pa svi su nekako tu i baš im je, ne treba da bude na, da budu na prosečkom štapu, ali su nekako oštrica otupela. To ide s godinama.
Pa ide s godinama, osim toga vreme, ja idem i u London i onda gledam meku panka, King's Road, gde sam kao klinac dolazio, gde su bili ovi sa krestama, gde su se slikali za pare.
Mislim, stvarno bi bilo smiješno da si sad došao sa... sa
ali hoću da kažem, ni toga nema tamo. Ovo je vreme konzumerizma.
A gde je punk danas i gde ga, gde ga prepoznaješ ti? U čemu? Na kome? Kako?
Pa ja se trudim da ja budem punker, recimo, u, kako, u knjizi sam bio punker, iako je to fikcija, iako to nije nikakva novinarska knjiga, niti muzička knjiga, ali ja to pokušaj pojedinca protiv sistema, makar to bilo onako Don Kihotovski iluzorno. Danas je punk po nekima i Assange, danas je Snowden, ono, da li Wikileaks može da, da, da ono, korodira sistem, da li ne
je
može.
Trump mislim punk? Da
on nije.
Ko je Hillary, šta?
Nije, pa nema.
Nema, jel? Okay.
Nema tu njih. Ja sam pričao sa...
Mislim, da li je ta vrsta šoka, iznenađenja ili nekog kao preokreta, jel?
Pa ja sam to rekao, sad, sad... odakle ja u analizu, ja sam pogađao poslednje, ne da se hvalim, pogađao sam poslednje ključne političke referendume. Pogodio sam Brexit, pogodio sam škotski referendum i sad sam polu pogodio Trumpa. Moram da kažem, dolaze neke epohe, to bi neko kliknulo kad se vraćao, bio sam dežuran posle, uoči ovih izbora, tokom izbora u Americi, bili smo dežurni u redakciji i onda sam se vraćao kući u 8 ujutru i setio sam se Reagana i Margaret Thatcher. Reagan i Margaret Thatcher, papa iz Poljske, dolazi novi konzervativizam. Posle one epohe sloboda, rock'n'rolla, punka, odjednom dolazi AIDS pre njih i oni kažu, pa pazite, vidite gde ste došli s ovim svim slobodama, ipak trebamo se vratiti tradiciji i svim vrednostima. I onda Reagan odlazi na, na grob vojnika Wehrmachta. Dolazi do jedne posle svih onih levičarskih godina i 70-ih. Sad isto dobijamo jedno odsecanje epohe, epohe neke, kako god bi rekli, sa, sa i Brexitom i sa Donaldom Trumpom. Promenio se svet, migranti, žarišta, nisu to banalne stvari. Onda, onda mi imamo čitave greške analitičara u oči izbora, ne naših analitičara, imamo američkih analitičara koji su pogodili pobedu. Ovo Hillary Clinton u stvari promašili.
U stvari promašili. Evo vidiš gde, gde na sve tema o punku navodi i na kakve razmišljenja i na kakve zaključke. Da. Branko Rosić Rosa sa nama na talasima Radio Beograda 2 u okviru kluba 2 Punkrti.
postaja moš. Vidno je u prvih vrstah, ko gre za red na prijed mir. Pa naj bo mladinsko slavje nagel ali pa brigadir. 17, mlad perspektivan kader. 17, na mesto glave radar.
Kratko i jasno, Pankrti 17 na... Talasima Radio Beograda 2 u okviru kluba 2, Branko Rosić je naš gost danas. Punk, 40 godina punka kao neka vrsta teme, ali eto, idemo u svim pravcima. Da se sad ponovo vratimo muzici i toj vrsti fenomena i tom čestom povratku tim velikim lomovima što se tiče muzičke industrije kao nekom izvoru inspiracije raznim bendovima, umetnicima, uopšte svakodnevnom svetu ko nađe za shodno. Šta misliš da je razlog tome?
Lomovima i svemo.
Pa ne, razlog tom povratku stalno, da. Recimo konkretno punku kao nekom izvorištu ili nekom mestu inspiracije, crpljenju energije, formiranju mišljenja, pronalaženju sebe.
Da, mislim da su rekapitulacije nisu svojstvene samo muzici, evo i u modi su. Kad se pojavio onaj mali telefon, kogod bi imao onaj prvi mobilni, oni su rekli, ej, odakle ti ta cigla, kad ćeš da zameniš, kao ona iz dosija X, kad imaju one prve cigle. Da. Međutim, sad su opet mobilni veliki, pa ti se niko ne smeje. Kao i sa šimikama, kao i sa zvoncarama, sad ovo ja banalizujem na onom prvom, na tom vizualnom. Naravno, rekapitulacije u muzici nikad nisu prestajale, u tom cikličnom vrćenju imali smo mods, vraća se sa džem, znači od Hua dolazi na džem, od kako se zove Beatlesa dolazi do Oasis, kao isto oni imaju te frizure kao George Harrison, mislim, imaju te jake obrve i najavljuju ih kao nove Beatlese i to ide, tako da su ta ponavljanje jednostavno, ali mislim da u svemu pa i u rekapitulacijama postoji taj neki rezervoar, znaš, ono gde otiče i koliko skidaš slojeva i jednom se to završi. Mislim da čitav rock and roll sad dolazi do pozicije one koju ima džez, da više nema nikakvih fama. Danas i prodavci u pekarama imaju minđuše i čirokane, možda ne toliko čirokane, ali ne bi nikog zamerio danas, eto, i turbo folk pevačice imaju frizuru kao Veti iz Exploiteda i ove MTV zvezde. Što se tiče mode, više nema niko ništa da nas iznenadi ili da nas šokira, a što se tiče muzike, ja mislim da kažem, ono, da ponovim, punk je došao u neku poziciju džeza. Dobar album, loš album i to je to. Mislim da histerije nema, niti da će nešto kao neko ponavljati razred zbog nekog benda. Ili...
Dobro, to znači opšta dostupnost i pristupačnost je učinila neku vrstu svoja, da se gubi individualizam u 2000-tim.
Pa verovatno se gubi. Ja sam pisao to, rekao mi drug, kad je nešto čekao autobus ili ne znam, našao se nešto u nekom delu Beograda i on, bio je odmor i video je klince koji svi imaju ne samo istu marku patika, nego imaju istu boju patika. Pa to je potpuno nespojivo za rock and roll i ono što je on nosio za sobom, i mi smo hteli da budemo drugačiji, pa i trpeli, pa čak i fizičke reperkusije, batine, zato što imaš drugačiju frizuru i ovo ono u školi, na ulici, a danas eto dobrovoljno pristaju da budu iznivelisani. Mm-hmm. Čitava mladost da bude iznivelisana.
Ti se i tim stvarima indirektno baviš u svojoj knjizi, da, koja je izašla pre godinu dana, da, jel? A tako je dobro počelo, da, je naziv te knjige u izdanju Lagune. I ti si onako vrlo u ulozi si koju u novinarskom smislu nismo do tada te pronalazili. Ti si onako vrlo detaljno opisao svet marketinga i način na koji on funkcioniše, i advertising i ta umreženi sistemi i poluge vlasti, da, politike, da, medija i advertisinga. Šta s tim kad je izašla knjiga?
Sreo
šta
sam...
s tim danas ovde ili uopšte?
Ja sam na početku hteo, radio sam u dnevnim novinama, gde sam odjednom dobio taj neki faustovski osjećaj griže savesti, da li sam se ja prodao. Stizale su političke narudžbine, ne meni, ali sam prisluškivao razgovore. Ne sad da se ja perem, ne, ja nisam politički novinar, ali imam dobro uvo. Ili nemam. Ali sam tako, hteo sam da napravim, pa čitav taj politički advertising je grozan i kreće od negde i raspada Jugoslavije, onako pravi. Verovatno je bio, verovatno nije bila potreba za politički advertising u jednopartijskom sistemu, jer advertising se pojavljuje tamo gde je konkurencija i konkurentnost. Ja nisam teo da napišem suvoparnu knjigu samo o advertisingu, nego junak koji, eto, malo sam ga prebacio sebe u njega, koji osjeća gađenje, on je neki iz rock and roll backgrounda, neki čist tip sa dobrim kolumnama, koji odjednom počinje da radi prljave stvari, da radi za političke partije, prljaveš. Pa sam onda ja tu, ne možeš roman pisati bez ljubavi, pa sam ubacio ljubavnu priču, pa sam ubacio ubistvo, ali ne ono da sam ja pravio neku kašu od svega da bi dobro prošao, nego jednostavno roman traži to. Da sam samo pisao o marketingu, to bi bila stručna knjiga. Ja...
Mnogo fikcije u svemu tome.
Sve, ti sve fikcije.
Izmislio i neka mesta u sve. Gradu, i neke ulice, i neke pesme, konkretne bendove. Znam da je, su mnogi ono, ovi, koji su pročitali knjigu, ovi, i to se u par recenzija čak navodi, mislim da je baš Srbljanović imala problem taj da nađe kao neke bendove, ne znači da si ti u stvari to podvalio sve.
Pa da, ja sam to izmislio sve na početku, sam video da li će da mi uspe, to se ja napalio kao klijent kad sam čitao Anthony Bargeza i Paklilo Pomoranđu, gde on izmišljao bendove, izvođače i pesme, ja sam rekao, ajde promal da ako je glupo, neću, i onda kao krenulo mi.
Namjerno sam te pitao šta s tim, zato što tvoju knjigu možemo doživjeti kao neku vrstu ventila. Ok,
naravno,
pročitali smo i
naravno.
To baš si im rekao, svaka čast i super, zatvorimo knjigu, izađemo napolje kao
isto.
Dobro, sad idemo u prodavnicu pa da otvorimo novčanik i vidimo koliko danas možemo ili ne možemo.
Da, pa ja sam suviše star, šali se, suviše svestan da ja ne mogu da menjam ništa. Ali mogu da kažem, mislim da je dužnost reći. Što ima nas više da kažemo, ja mislim da će biti bolje.
Branko Rosić Rosa sa nama na talasima Studija B, na talasima Radio Beograda 2. Eto i to da se desi. Eto i to da se desi posle 6 meseci i više. Dakle, Darko Dab su sledeći. Interesantno da si baš iz opusa ovog benda izabrao nešto što je relativno skorije.
Jest.
Za njih.
Pa, meni Darko Dab onako bend koji je prešao odande pa došao dovde uz neka menjanja, ali poželeo bi da je ovo mainstream u Srbiji, ova pesma.
I oni su imali tu želju i nameru i čak mislim da su uz par pesama negde to i uspeli.
Da.
Na ovu stvar je stvarno mnogo medija obratilo pažnju,
da.
Verovatno zbog bisere, ali fino je bilo čuti ovu pesmu na stanicama na kojima tu nisi mogo da očekuješ. Nešto sasvim izvesno, Darko Dab i Bisera Veletanić.
Nešto neprekidljivo. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eto i prisustvo Žikice Simića i uopšte priča o panku, ne može bez Studija B, pa je, prosto je ime te kuće onako izašlo u jednom trenutku, prosto je sastavni deo i mog života i Rosinog života i svih naših života. U ovom posljednjem segmentu ćemo još malo pričati o tvom književnom radu i koliko te uopšte pisanje ovog romana negde definisalo ili redefinisalo?
Pa ne, i jedno i drugo, iako kao trebali bude da se ja definitivno odredim. Ali nešto volim da me definisalo kao pisca. Ovo je sad ipak one man show. Uh-huh. I onako nema alibije. Ja sam se uplašio, ja debitujem u 50. kao pisac, mislim pisac romana, imao sam neke knjige koje su bile novinarske i imao sam tremu, jednostavno kad izađeš sa 50 u nečemu, pošto znam da neću biti vajar sa 60 ili režiser. Ja mislim da je to.
Mnogo stvari s tvoje biografije nismo pomenuli uopšte, znači da. Berliner Strasse, ti si imao i tih menadžerskih momenta.
Da,
mislim,
da. A ovaj kad bi
opasan si.
tako da meni je bilo drago da sam dobro prošao sa knjigom, niko nije rekao evo ga ovaj sad došao da nas gnjavi kao i on da napiše, tako da sam tu dobro prošao. Dobre su bile percepcije dobrih ljudi. Mm-hmm. Ne dobri koji su me poštedili, nego koji su meni bitni. Mm-hmm. Onda je na neki način čudan i za izdavačku kuću knjiga doživjela 3 pa čak 4 izdanja, što je, ja dolazim iz nekog miljeja gde to ne znači da će se dobro prodati, međutim prodala se odlično knjiga, zato što je ona, što bi rekla Biljana Sabrijanović, upakovana u pitak jezik. Ja sam čitao mnogo ove nove američke pisce, oslobađao se pretencioznosti i tražio jednostavne dobre rečenice i evo ja sad kao pišem drugi roman. Uh-huh. Neće izaći skoro, izaći za godinu dana, ali mislim redefinisao sebe kao pisca i nešto mi prija.
Da li ga pišeš petkom samo?
Tako je.
I dalje samo petkom uveč.
Da, to nikako, petkom, evo sad, zato što puno radim preko nedelje.
Kao, zato što nigde ne izlazim više vikendom, onda
tako
mi
je.
Petak dođe
tako
kao.
Tako je, petak mi dođe kao ponedelja, pa ne izlazim, da.
Mislim, ima i toga. Kao
ima
to,
i toga,
eto, za neki,
da.
Neko slobodno vreme popunja.
Eto, da imam i ja probu crkvenog hora i probu benda i ne znam, kuglanje sa prijateljima. Znači, sve sam stavio ja u tastaturu. Tako i moje kuglanje i sve piće s prijateljima. Uh-huh. I fudbal u onom balonu dešava se petkom uveče kad pišem knjigu.
Eto, divno, dobro. I šta nam možeš reći o tome? Da ću, novom romanu.
Da ću uvek, i to je ono što smo rekli kao punk angažovan, da ću i dalje biti angažovan, neću gnjaviti, neću biti bitnik u 2017. kad izađe, ali ću eto opet kao baviti se nekim savremenim društvenim situacijama, a naravno ne suvoparno, nego kroz fikciju i kroz priče glavnih junaka.
Jer današnja vrsta angažovanja u tom nekom smislu, da li evo kao punk možemo prepoznati u tom društvenom angažmanu, nekom društveno korisnom angažmanu, nekom radu kroz, ne znam, fondove ili neke dobrotvorne akcije, ili gde sad ljudi mogu kanalisati neku vrstu svog nezadovoljstva, odnosno zadovoljstva, na koji način se mogu ispuniti ili iskazati svoj.
Pa ja sam našao kroz tastaturu, kroz reči, da se obraćam, da komuniciram. Sad je ovo veoma glupo što ću reći i profano, treba biti svoj. A i treba ostavljati to ono što je punk. Pa nama je bio uvijek cilj, ne samo punku, i onima pre nas, i onima pre tih koji su bili pre nas, nešto promeniti. Mislim da smo nešto i promenili. Uh-huh. U onim najglupljim stvarima, pa ipak smo promenili. promenili smo medije kako izgledaju, ne danas, danas medije izgledaju katastrofalno, ali promenili smo onda medije, da se nekako ne podmlade, nego da se osavremene, promenili smo čak i dan mladosti koji je morao da koketira sa omladinskom subkulturom, pa eto, menjaju se stvari, ja bih volio i danas da se promene mnoge stvari.
Čega si ti sad zagovornik što se tiče teorije vezane za socijalne mreže, da li se sve dešava online i virtualni život je sad kao prioritet naspram ovom životu koji živimo i koji je takav i prosto je takav.
Da, ja ne znam čega sam zagovornik. Nekad sam umoran da bi bio zagovornik bilo čega, pa onako tražim svoj onaj mali prostor. Ne posjedujem energiju 20-godišnjaka, naravno moram da kažem da sam se u nekom mom toru sam i zatvorio. Ništa depresivno, nego odakle se obraćam.
Odakle se obraćaš, da. Sa svog malog mesta.
Tako je, da.
Da. Koji si dobro onako obezbedio.
Da.
Branko Rosić, Rosa, bio je gost Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Hvala ti puno na razgovoru, je bilo...
Hvala.
Onako, rekao bih, i našim slušalcima zanimljivo, a nama ovde svakako, meni mogu reći posebno, drago i zanimljivo. Izabrali smo za kraj grupu Time, koja dolazi iz tog pre-punk da. Faze, ali bend koji je možda i u tom smislu kako bih rekao, glomaznosti, instrumentalizma i veličine imao jednu vrstu onoga što drugi bendovi te vrste nisu imali. A uskoro ćemo i gledati i uživo u Beogradu u originalnoj postavi, pojačanoj još jednim vrlo upečatljivim ženskim vokalom, ali o tom potom. Hvala ti puno.
Hvala te.
Ja sam Uroš Milovanović, slušali ste Klub 2 petkom.